Vítajte pri mojej druhej epizóde podcastu Biológia zamiluješ sa, ktorý sa venuje tým najjednoduchším organizmom, prokaryotom. Pohodlne sa usaďte a započúvajte sa do príbehu o tých najmenších, no silných spolubývajúcich našej Zemi. Evolúciu bunky môžeme datovať už od čias jednoduchých, jednobunkových prokaryotických organizmov, ako sú baktérie, archeóny a sinice. Ich názov nám napovedá, že bunka, ktorá ich tvorí, sa nazýva prokaryotická. Tak jednoduchá a zároveň tak efektívna. Predstavte si, že vo svojom vnútri vyzerá ako dom bez izieb. Nič v nej nie je oddelené stenami, ktoré sú v biológii známe ako bunkové membrány. Jedinú membránu, ktorú prokaryoty majú, je cytoplazmatická membrána na okolo ich bunky, ktorá zabezpečuje, aby sa cytoplazma, ktorá sa nachádza vo vnútri bunky, nevyliala. Cytoplazma je totiž veľmi dôležitá. Spolu s cytoplazmatickou membránou tvoria priestor pre všetky dôležité metabolické deje. Takže tento prázdny dom bez izieb je plný tekutiny, v ktorej sa vytvára energia a bielkoviny, lipidy či iné produkty dôležité pre život baktérie. Tvoria sa v nej aj rôzne toxíny, ktoré môžu baktérie v našom organizme vypustiť a škodiť nám. Poďme sa bližšie pozrieť na obaly baktérie. Na rozdiel od zvierat, ktoré sa vedia brániť pazúrmi a zubami, alebo ľudí, ktorí sa bránia rukami či zbraňami, taká malá baktéria sa zdá byť úplne bezbranná. Prečo tomu tak nie je? Jednou z odpovedí je bunková stena. Silná vrstva peptidoglikánov nad cytoplazmatickou membránou, ktorá pomáha bunke udržiavať tvar, je ťažšie rozložiteľná a je odolná voči silnému tlaku okolia. Je akýmsi pancierom korytnačky okolo bakteriálnej bunky. Ešte vysvetlím slovičko peptidoglikán. Táto stavebná zložka bunkovej steny je tvorená z proteínov, z toho prvá časť mena peptido, a cukrov, z toho druhá časť mena glikán. Niektoré prokaryoty majú okolo tejto bunkovej steny aj hlienové púzdro, ktoré je tvorené z polysacharidov, proteínov alebo lipidov. Toto hlienové púzdro zvyšuje odolnosť prokaryotov, pretože sa v ňom môžu baktérie skryť pred chemikáliami či zlými fyzikálnymi podmienkami. Keď je najhoršie, vytvoria baktérie hrubé, niekoľkovrstvové spóry. Tie už nič nezničí, ani mráz, ani teplo, niekedy ani okolo 100 stupňov Celzia. Práve spóry sú veľkým problémom pre nás ľudí, pretože sa pomocou nich môžu baktérie pohybovať vzduchom a v úplnom kľude prežiť náročné podmienky. Poďme ale ďalej a od obalov sa dostaneme do vnútra tohto domu bez izieb. Nezabúdajme, že baktéria nevykonáva aktivity podobné nám a preto jej tak jednoduché telo tvorené jednou bunkou stačí. Ani organizácia v jej vnútri nie je veľmi zložitá. Napríklad prokaryotická DNA nie je uložená v jadre ako v našich bunkách. Skôr si voľne pláva v bunke a oblasť, kde sa táto kruhová DNA nachádza, nazývame nukleoid. Ani štruktúra DNA u prokaryotov nie je tak komplexná a prepracovaná ako tá naša. Je to spôsobené aj tým, že naša DNA nesie oveľa viac génov, ktorých produkty tvoria celý náš komplikovaný organizmus, takže naša DNA musí byť veľmi dobre štruktúrovaná, aby sa náhodou nikde neurobila chyba. Takže prokaryotická DNA nemá špeciálne proteíny, ktoré sa nazývajú históny a ani iné proteíny a nazývame ju holá. Štruktúra spolu s ďalšími obrannými mechanizmami našej DNA zabezpečuje aj ochranu pred mutáciami. Prokaryotická DNA túto ochranu nemá a preto sú u prokaryotov častejšie mutácie. Častokrát však tento nedostatok dokázali prokaryoty obrátiť na výhodu a veľké množstvo mutácií v ich telách zabezpečilo zmenu ich metabolizmu alebo výzoru, a tak sa vedeli rýchlejšie prispôsobiť meniacim sa podmienkám prostredia. Možno aj preto sú s nami baktérie už od nepamäti. Veľmi zaujímavou súčasťou niektorých baktérií sú plazmidy. Malé kruhové DNA, ktoré baktéria pre svoj život mať nemusí, ale ak ich má, častokrát jej dávajú rôzne výhody. Napríklad taký plazmid môže obsahovať gén rezistencie pre určité antibiotikum. Čo to znamená? Ak baktéria obsahuje gén rezistencie napríklad na antibiotikum ampicilín, toto antibiotikum jej neublíži, nezničí ju. A viete, čo je najväčší problém dnešnej doby? Že ak jej tento plazmy tzv. Konjugovaný, môže sa z jednej baktérie, ktorá ho obsahuje, dostať do inej baktérie, ktorá ho predtým neobsahovala. To znamená, že z baktérie, ktorú sme mohli zabiť daným antibiotikom, sa zrazu stala taká, ktorú toto antibiotikum nezabije. Ona sa môže ďalej množiť a dokonca tento plazmid môže predávať ďalej. Takto narastá tzv. Bakteriálna rezistencia a už dnes zabíja veľké množstvo ľudí. Skúsim vás po tejto smutnej správe trošku rozveseliť a zlepšiť pohľad na baktérie, lebo nie všetky sú zlé a škodlivé a dokonca môžu byť aj milé. Hlavne keď si predstavíme, že na svoj pohyb používajú také maličké bičíky. Sú tvorené z proteínu, ktorý sa nazýva flagelín a svojimi vonitými pohybmi pomáhajú baktérii pohybovať sa. Okrem bičíka majú niektoré baktérie aj fimbrie, inak nazývané pilusy. Slúžia buď na to, aby sa baktéria nezošmykla z nejakého povrchu, napríklad z bunky, do ktorej sa chce dostať, alebo na to, aby sa pomocou takého pilusu spojila s inou baktériou. To je ku štruktúre baktérií všetko. Ako vidíte, je veľmi jednoduchá. Teraz ale poďme otvoriť dvere do oveľa zaujímavejšieho sveta, a to je svet, v ktorom dokážu baktérie prijímať živiny a vytvárať energiu z tých najrôznejších zdrojov. Vo všeobecnosti rozlišujeme autotrofné a heterotrofné baktérie. Predložka auto vo slove autotrofné znamená, že si zdroj energie dokážu vytvoriť sami. Predložka hetero vo slove heterotrofné znamená, že zdroj energie si nevedia vytvoriť sami a musia ho hľadať inde, mimo svojho tela. Napadlo vás, kam patríme my, ľudia? Po výdatnom obede, ktorý mi zabezpečil zdroj energie a živín, môžem potvrdiť, že som heterotrof a ten dobrý šalát plný cukrov a bielkovín som si nevytvorila sama vo svojom tele. Poďme sa teda pozrieť na prvú, vysoko sebestačnú skupinu baktérií, autotrofné baktérie. Medzi ne radíme napríklad fotoautotrofné cyanobaktérie, ktoré môžeme vidieť na povrchu prírodných jazier ako zelenú vrstvu, ktorej by sme sa určite nemali kúpať. Slovo fotoautotrofné znamená, že si vedia zdroj energie, uhlík uložený v cukre, vytvoriť zo svetla, ktoré je tvorené fotónmi. Fotosyntéze a všetkým zeleným organizmom sa budem venovať v iných epizódach. Ďalšími farebnými členmi tejto skupiny sú purpurové sírne baktérie, ktoré získavajú energiu zo síry. Potom máme zelené sírne baktérie, ktoré zase za pomoci svetla a niektorých farbí ako bakteriovirtín prijímajú vodík z anorganických zdrojov, ako sú sulfidy a tiosírany. Vodíkové baktérie zase dokážu premeniť vodík na vodu, pričom sa im uvoľňuje energia. Železité baktérie zase dokážu rozkladom a zmenami železitých zlúčenín získať energiu. Metánové baktérie zase získavajú energiu zo spracovania metánu. Dusíkaté baktérie zase zo spracovania dusíka. Ten zoznam je hrozne dlhý a to som nespomenula všetky autotrofné baktérie. Čo nám to ale o nich zatiaľ hovorí? Hovorí nám to, že baktérie sa veľmi dobre prispôsobili zmenám prostredia a každá skupinka sa prispôsobila podmienkám, v ktorých sa vyskytovali. Jedni si pochutnávali na dusíku, iné na metáne, ďalšie fotosyntetizujú na slniečku a všetky si vytvárajú svoju vlastnú energiu. Z tohto pohľadu sú oveľa flexibilnejšie než my ľudia. My by sme pri strate príjmu potravu z metánu ani z dusíku veru nevyžili. Skupina heterotrofných baktérií je nám o niečo bližšia, a to v jednom bode. Nedokáže si zdroj energie vytvoriť sama. Tak ako my musíme jesť, aj tento typ baktérií, netrochári a metán či krásny slnečný deň im teda nestačí. Napríklad chemoheterotrofy využívajú proteíny, cukry alebo lipidy ako zdroj uhlíka a energie. Také chemoheterotrofy, ktoré využívajú ako zdroj uhlíka a energie mŕtvú organickú hmotu, to znamená proteíny, tuky a cukry už nežijúcej hmoty, ako napríklad mŕtvé rozkladajúce sa tela, listy, hníjúce ovocie alebo zeleninu, nazývame saprofytické baktérie. Chemoheterotrofné baktérie, ktoré získavajú svoje zdroje z častí hostiteľa, na ktorom parazitujú a svojou prítomnosťou mu ubližujú, sa nazývajú parazitické baktérie. Takéto parazitické baktérie berú nám alebo rastlinám niečo potrebné, našu vlastnú energiu, alebo nám škodia narúšaním tkaní a podobne. A tak spôsobujú ochorenia. Nazývame ich aj patogény. Príkladom viac spirituálneho spojenia, skôr ako yin-yang, sú symbiotické baktérie, ktoré žijú s inými organizmami v symbióze ako tzv. Symbionti. Takéto baktérie napríklad fixujú voľný atmosférický dusík na dusíkaté zlúčeniny, ktoré využívajú rastliny. Na oplátku rastlina poskytuje baktériám živiny a ochranu. Do istej miery by som aj naše črevné baktérie mohla nazvať symbiotickými, pretože na oplátku za príjemný domov v podobe našeho hrubého čreva nám oni pomáhajú tráviť a spätne spracovávať dôležité zložky potravy. Posledný bod našeho príbehu bude rozmnožovanie baktérií. Život človeka sa častokrát točí okolo ich ničenia. Umývame si ruky, čistíme plochy v domácnosti alebo na verejnosti, dezinfikujeme, prevarujeme. A to všetko preto, lebo baktérie majú možnosť rýchleho množenia a zanesenia prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Vďaka ich jednoduchému telu, ktoré je tvorené jednou bunkou, im stačí trošku narásť a jednoducho sa rozdeliť na dve bunky, to znamená na dve telá. Tento typ sa nazýva priečne delenie, pretože bunka sa naozaj priečne rozdelí na dve. Aby ani jedna z dvoch novozniknutých buniek netrpela nedostatkom genetickej informácie, tá sa pred samotným delením zdvojí. Predstavme si, že mám jedno jablko, ale dve deti a každému z nich chcem dať to jedno jablko. Budem musieť kúpiť ešte jedno, aby som mala dve, tak som mohla každému dieťaťu dať jedno jablko. Takisto sa musí DNA v bakteriálnej bunke zdvojiť, aby výsledné dve bunky mali zase celú a rovnakú DNA. Priečnemu typu delenia sa hovorí aj nepohlavné, pretože baktéria nepotrebuje k takémuto rozmnožovaniu partnera. Je ale jeden typ pohlavného spojenia baktérií, ktorý sa nazýva konjugácia a pri ňom sa dve baktérie fyzicky prepoja pomocou F-faktoru. Ten minimálne jedna z nich musí obsahovať. F-faktor pochádza zo slova fertilita. Tento typ slúži na zdieľanie a obmenu genetickej informácie týchto baktérií, čo je fajn vec, pretože jedna baktéria môže mať niečo, čo tá druhá nemá. My už vieme, že obmeny genetickej informácie stoja za rýchlou adaptáciou baktérií na rôzne podmienky prostredia. Takisto ako zmiešanie DNA matky a otca v ľudskej ríši prináša dieťaťu nové vlastnosti, aj miešanie DNA jednej baktérie s druhou môže vytvoriť novú vlastnosť a dopomôcť adaptácii. Tak, blížime sa ku koncu našeho prokaryotického príbehu. Verím, že sa vám epizóda o našich malých priateľoch či nepriateľoch páčila a každý z vás si z nej zobral niečo užitočné. Ak je tomu tak, povedzte o tomto podcaste svojim spolužiakom a všetkým, ktorí sa chcú naučiť niečo nové. Máte nejakú otázku? Ak áno, napíšte ju do komentáru pod touto epizódou a ja na ňu rada odpoviem. Teším sa na vás pri ďalšej časti Biológia, zamiluješ sa!